Příjemné páteční dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví opět Luboš Dvořák. Naše dnešní téma před obědem bude téma zdravotnictví. Se mnou ve studiu už je ředitel Klaudiánovy nemocnice, pan doktor Luděk Kramář. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům i vám.
V jaké kondici je zdravotnictví, tady nemocnice v rámci Středočeského kraje a jak žije Klaudiánova nemocnice, to jsou naše témata. Pojďme teď k těm zásadním tématům, v jaké kondici je vůbec zdravotnictví České republiky.
Tak já si aspoň dovolím mluvit aspoň úzce profilově, nemůžu mluvit vlastně za celou republiku, ale můžu aspoň srovnat letošní rok a rok loňský. Rok 2013 byl pro mnoho zdravotnických zařízení rokem vesměs velkých úspor, protože vlastně takzvaná úhradová vyhláška, to je pro laiky řečeno vlastně tak, jak je zdravotnictví hrazeno, vlastně každé zdravotnické zařízení, každá ambulance měla hodně více peněz, hodně méně peněz než v letošním roce. Takže když srovnám třeba roky 2013 a 14, tak rozhodně 2013 pro řadu zdravotnických zařízení opravdu rokem krizovým, rok 2014 bych nazval rokem nějaké ekonomické stabilizace. Třeba plus minus, když vezmu naši nemocnici, tak ten rozdíl třeba v těch milionech je skoro 35 milionů korun plusu pro nás v letošním roce.
Takže aspoň nějaká pozitivní čísla, když jsme tady seděli spolu před rokem, tak jste de facto nevěděl, co se bude dít příští rok. V jaké současné době jsou na tom nemocnice, kam patříte vy tady z nemocnice Středočeského kraje?
Když to srovnám opět s rokem loňským, tak jsme všechny na tom rozhodně lépe. Já nechci mluvit za všechny, protože samozřejmě přesná čísla ostatních nemocnic neznám, ale vím, že minulý měsíc jsme byli všechny v plusu a chceme všechny skončit co nejlépe, tedy kolem nuly nebo v plusu. Naše nemocnice v plusu skončí, počítáme kolem 5 milionů korun, což si myslím, že ve srovnání s roky minulými, poslední 3-4 roky, kdy jsme byli ve ztrátě, je to opravdu úspěch.
Co poplatky? Ono je takzvané 30 koruny, o tom je taky velká diskuze, protože nemocnice vlastně budou mít nějaký propad, který se bude někde muset nějak vyřešit.
Je pravdou to, že ty regulační poplatky byly z jedné části dalším příjmem do rozpočtu všech nemocnic. Na druhou stranu působili nějakým regulačním mechanismem, to znamená, že vlastně regulovali počet pacientů, který měl navštívit to zdravotnické zařízení. A je i pravdou to, že ten propad, aspoň za to první pololetí v letošním roku, byl obrovský. Řečí našich čísel, tak my jsme vlastně měsíčně přicházeli skoro o 1,5 milionu korun. Nejsou to žádná tajná čísla, protože vlastně zdá se spočítat počet hospitalizovaných pacientů krát 100 nebo krát 30. Takže jsou to vlastně jednoduché počty. A potom vlastně vláda schválila novou vyhlášku a vlastně zdravotní pojišťovny nám tento propad na konci roku doplatili.
Ale stále se ještě někde vybírají ty regulační poplatky. Jak to vlastně teď je?
Teď ještě takové přechodné období, protože vlastně vybírá se ještě do konce roku a od ledna příští roku se bude vybírat pouze na pohotovostech 90 korun.
Takže to jsou novinky, které nás čekají. Další zásadní otázka, která se diskutuje, je personál ve zdravotnictví. Lékaři odchází nebo píše se, ekonomové píší o tom, že lékaři budou odcházet do zahraničí, že další vlna odchodů se chystá. Jak jste na tom personálně? Jak to vnímáte vy?
Já můžu srovnat sám za sebe. Já, když jsem začínal jako lékař v roce 1998, tak jsem napsal 34 žádostí o místo a ani na jednu žádost jsem se nedostal. Když to srovnám s rokem 2014, tak nám v současné době chybí 15 pozic na těch klíčových odděleních. A asi minulý týden při 14 dny vyšla tisková zpráva ministerstva zdravotnictví o tom, jak každoročně z naší republiky odchází 500 lékařů a z fakult, to je, tuším, to číslo bylo kolem 230. Takže si v podstatě ten únik nebo útěk těch lékařů do zahraničí je obrovský. A samozřejmě já v tom vidím dva problémy. Tak samozřejmě nemůžeme srovnávat plat lékaře u nás a v zahraničí. To je nesrovnatelné číslo.
Směrem na západ, ano, samozřejmě.
Směrem na západ. A další věc je, bohužel, ten systém vzdělávání našich lékařů takový, že opravdu než můžou samostatně působit v té nemocnici, tak musí se vzdělávat 6 let, musí se vzdělávat na specializovaných akreditačních pracovištích, co jsou třeba víceméně fakultní nemocnice. Takže opravdu těch problémů a překážek v tom vzdělávání těch lékařů je hodně. vlastně ta doba minula byla taková, že vlastně lékaři stačila jedna, dvě atestace, za 3 roky mohl pracovat samostatně, to prostě teďko nemůže. Takže i ten systém prostě tomu moc nepomáhá a samozřejmě pokud si má lékař vybrat nejenom systém, jakým se bude vzdělávat u nás nebo zahraničí, tak prostě radši zvolí tu zahraniční cestu. A pak samozřejmě to dopadne tak, že vlastně ty lékaři budou v těch našich nemocnicích chybět, protože samozřejmě nemocnice je hodně, požadavky na lékařů jsou taky hodně, protože počet vlastně zdravotnických zaměstnanců určuje takzvaná personální vyhláška, takže my jsme vlastně i legislativou svázáni v tom, kolik lékařů na každém oddělení musíme mít. A pokud se tato metodika nezmění, tak ano, je metodika vzdělávání lékařů, tak prostě s tím budeme bojovat i dlouhodobě.
Tím samozřejmě přichází sem do Čech zase z východu lékaři. Ono mnohdy přečíst si na vizice lékaře jméno a příjmení je někdy složité. Kolik těch zahraničních kolegů v současné době třeba u vás v Klaudiánově nemocnici je?
Tak přesný počet neznám, protože ty počty se samozřejmě mění čtvrtletně.
Myslím jako poměrově.
Poměrově, já myslím, že to je tak 1/10, to číslo přeženu. Ale na druhou stranu, co by říkal pacient v Anglii, kde je běžný, kde ošetřuje anglický pacient, kde ošetřuje indický lékař a v Německu ošetřuje český lékař. Víceméně prostě ta hranice toho posunu se pořád mění. To znamená, že vlastně k nám chodí lékaři ze Slovenska, z východu a naše lékaři chodí dál na západ, takže víceméně ta hranice se pořád posouvá. A na druhou stranu náš pacient by neměl poznat rozdíl, jestli ošetřuje slovenský lékař, ukrajinský lékař nebo český lékař, protože ten lékař musí to pacienta ošetřit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a tak by to mělo být a nezávisle odkud je.
Jak je to se zdravotními sestrami a ostatním zdravotním personálem, o tom si povíme za chvíli na Signál Radio 4:15. Krátce před 11:30 se vracíme k našemu tématu a tím je zdravotnictví. Připomínám, že mým dnešním hostem je ředitel Klaudiánovy nemocnice, doktor Luděk Kramář. Povídali jsme se o tom, jakém stavu, jaké kondici je zdravotnictví vůbec, probrali jsme lékařský personál. Pojďme se teď ještě podívat za zdravotními sestrami, jak tam jste na tom. Tam to vzdělávání také dostalo určitou změnu, kdy vlastně ta děvčata, většinou děvčata studují 4 roky a potom ještě musí, aby byly sestry akreditované, tak musí ještě 2 roky vyšší odbornou školu.
Ano, je to tak.
Nezabrzdilo to nějakým způsobem vývoj a výchovu dalšího personálu?
No, asi v podstatě je to taková analogie s lékařským stavem, kdy vlastně nedávná minulost opravdu sestřička studovala na zdravotnické škole 4 roky, po 4 letech získala vlastně maturitu a byla v úzovkách způsobila k výkonu povolání, to znamená, byla to samostatně pracující sestra. Teď bohužel ten systém je nastaven tak, že vlastně po těch 4 letech, kdy ty sestřičky nebo i bratři studují zdravotní školu, střední, tak po té maturitě bohužel jsou to vlastně jenom vlastně střední zdravotní personál, který nemá tu samostatnou způsobilost. Musí si dále vzdělávat 2 až 4 roky. Takže vlastně potom si musí udělat nastavbu nebo bakalářské nebo magisterské studium. A samozřejmě ten systém je nastaven, takže vlastně až po takhle dlouhé době ta sestra samostatně způsobila. Otázka, jestli je to dobře nebo špatně, to nedokážu říct. Už jenom to, že prostě vím, že ten systém nám vede k tomu, že nám prostě chybí v současné době 10 sester. A není to tím, že by utíkali někam na západ jako lékaři, ale prostě nejsou. Už právě díky tomu systému, že vlastně po těch 4 letech nemůžou sami pracovat a musí si vzdělávat, tak prostě v tom zdravotnictví nejsou, konkrétně u naší nemocnice.
Ale může nastat i ten stav, že třeba ta dívka vystuduje jinou střední školu a pak bude ty 2 roky se vzdělat jako zdravotní sestra a už je akreditovaná, to přece neby bylo možné.
Není to možné, bohužel tam je přesně daný legislativou doba, nebo jinak školy i doba vzdělání.
Takže musí kontinuálně studovat buď na té či jiné škole, ale to samé. Jak jste na tom vůbec personálem vy obecně v Klaudiánově nemocnici?
Tak my víceméně, co se týká lékařů a sester, tam už jsem zmínil, že v některých oborech máme problém. Na druhou stranu se snažíme plnit takzvanou tu personální vyhlášku, to znamená, že neustále scháníme ten zdravotnický personál a propouštíme THP zaměstnance, to znamená, že proč mít tolik lidí v kanceláři, vlastně ten podporný personál na úkor toho zdravotnického personálu.
Nemocnice samozřejmě investovala, musí se rozrůstat. Co se vám v poslední době nejvíce podařilo? Co se vám podařilo získat, vybudovat, doplnit? do vybavení nemocnice.
Myslím, že rok, opravdu, jak jsem tady loni říkal, že ten rok 2013 byl špatný, co se týká investic, tak najednou po roce jsem velký optimista, protože za ten rok 2014 jsme proinvestovali skoro 46 milionů korun, což je závratné číslo, protože jsou to vlastně peníze, které jsme dali z vlastních zdrojů, a to si myslím, že historické číslo v nemocnici za poslední 3-4 roky. A ty investice šly hlavně do obnovu zdravotnických technologií, tak aby vlastně bychom zkvalitnili nebo zkrátili dobu ošetření pacienta. Tak třeba zmíním některé přístroje. Pořídili jsme nový digitální rentgen na rozvoj ambulanci. To znamená, že pokud si naši posluchači, než bych jim to přál, třeba zlomí ruku, nohu a budou šetřit naší ambulanci, tak vlastně hned u té ambulance je rentgen a ten snímek je hotový během vteřin a vlastně hned lékař může vědět na monitoru. Koupili jsme vybavení na gynekologické ambulance, jako je nový moderní ultrazvuk, nejnovějších technologií, určitě kardiotokografii, to znají těhotné maminky, vlastně to jsou takové ty monitory, vlastně, které sledují akci dítěte. Koupili jsme nové diagnostické přístroje na urologii, na operační sály, takže opravdu snažíme se obnovovat tu techniku, protože samozřejmě ta technologie stárne a přístroje samozřejmě i odcházejí. Na druhou stranu investujeme i do zázemí. Určitě naši třeba návštěvníci, pacienti naší nemocnice poznali nový kiosek, který vlastně zlepšil takové to zázemí nejenom pro pacienty a klienty naší nemocnice, ale i pro personál. A v současné době do našeho kiosku chodí řada lidí z okolních fabrik a kanceláří. Koupili jsme nové sanitní vozy a opravdu těch úspěchů si myslím v letošním roce je hodně. Prostřednictvím kraje jsme získali dotaci na takzvanou ředěnou cytostatik. To je takový, si vlastně posluchači můžou představit jako takový malý velký box, vlastně, kde se probíhá ředění cytostatik. Je to vlastně nová účinná metoda, tak aby vlastně ty cytostatika, která jsou toxické, neškodí vlastně tomu personálu, které je ředí. Další úspěch, myslím, že jsme získali prostřednictvím ministerstva zdravotnictví dotaci na nákup přístrojů na neurologii, takzvanou IKTovou jednotku. To je oddělení, které léčí pacienty s mozkovou příhodou. Tam ta dotace je skoro 11 milionů korun a podařilo se nám získat z evropských peněz i dotaci na modernizaci staré onkologie. To je vlastně ta nejstarší budova, jak je teď konvěz do nemocnice, kde vlastně stojí vrátní brý parkovací poplatky. Takže vlastně opravdu těch úspěchů je hodně. Na druhou stranu jsou i neúspěchy, nepodařilo se nám bohužel ani opakovaně zrekonstruovat nebo zmodernizovat lékárnu třídy Václava Klementa, protože se nám nepodařilo vybrat stavební firmu, která by vlastně tu lékárnu chtěla postavit. Takže to jsou i neúspěchy, ale já doufám, že i rok 2015 bude v duchu modernizací a dalších investic.
Nemocnice uprostřed města, to je vždycky problém, a to samozřejmě spojené s parkováním. Ten problém je všude, jak budete toto řešit. Mohu jenom říci, že Liberec je na tom třeba ještě hůř, když jsem tam nedávno byl. Pražské Královské Vinohrady, to vůbec jako parkování je velká zábava, nebo v Motole. Jak tady vy chcete řešit parkování?
Je pravdou to, že vlastně o parkování, o parkovacím systému tady v rádiu dnes nemluvíme poprvé a určitě ne naposledy, protože my parkování bereme jako jeden z velkých problémů naší nemocnice. A je pravdou to, jak jste sám zmínil, jsme uprostřed města a každý Boleslavák má minimálně jedno až dvě auta doma. A bohužel ta parkovací plocha není nafukovací. A vlastně v roce 2015 právě díky těm modernizacím pavilonů, ať už jako, že budeme zateplovat starou internu, právě modernizovat tu onkologii, tak bohužel ty stávající parkovací místa zase budeme muset omezit a určitě změnit ten systém parkování. A určitě bude to nějakým bohužel nutným kompromisem a nutným zlem, který musíme projít. Ale říkám, ty problémy určitě nastanou a chceme našim návštěvníkům, pacientům nemocnice vyjít maximálně vstříc. Ale říkám, bohužel kompromis tady určitě bude.
Je šance na dostavbu onoho parkovacího domu, který měl být součástí té nové interny?
Tak vlastně, my jsme otevírali pavilonové interny, tak ten v sobě má dvě patra parkovacích stání, na kterou měla dostavba parkovacího domu navazovat. Bohužel tato investice je zatím pozastavena. Kraj s touto investicí dlouhodobě počítá. Bohužel během následujících jednoho a dvou roku rozhodně to není tématem, které bychom měli řešit.
Co je teď takového, co hoří, co byste potřebovali zakoupit nebo postavit? Tak je něco takového?
Určitě modernizovat tu budovu onkologie. To si myslím, že právě v havarijním stavu, protože jak už jsem vlastně tady o ní hovořil, tak oddělení nukleární medicíny bylo právě díky vědatným dešťům zaplaveno a právě do tohoto moderního pavilonu onkologie se bude nukleární medicína stěhovat. Takže to jsou ty stavební. Co se týká investic přístrojových, tak musíme koupit ještě další digitální rentgen. Vlastně v nemocnici máme dva. Do budoucna nás čeká nákup nového CT přístroje magnetické rezonance. A co nás trápí? Trápí nás asi to, že nastala, ono je to asi dobře, abych neříkal přímo, že nás trápí, ale konkurence ve zdravotnictví a pacient si začal vybírat. Začal si vybírat, kde bude stonat, začal si vybírat zdravotnické zařízení a já doufám a chci říct, že naše zdravotnické zařízení bude i v tomto ruchu konkurenceschopné.
Můžeme si to jen a jen přát, tvrdí náš dnešní host, ředitel Klaudiánovy nemocnice, doktor Luděk Kremář. Dnes na signálu s naším hostem Luděkem Kramářem, ředitelem Klaudiánovy nemocnice, téma zdravotnictví. Probrali jsme investice, probrali jsme personál, i když u toho personálu samozřejmě většina kritiky spadá na přístupu personálu k pacientům. Máte nějaké měřítko nebo máte nějaký systém, jak třeba odměňovat podle toho personálu, protože vždycky všechno je o lidech?
Ano, máte pravdu, že vlastně je to všechno o lidech, nejde to o penězích a o lidech a o péči. A moje filozofie je taková, že když naši zaměstnanci se budou chovat dobře k našim pacientům, budou milí, vstřícní, tak pacienti se k nám budou rádi vracet a o to třeba dostaneme víc peněz od zdravotní pojišťovny a o to je potom můžu odměnit. Ale samozřejmě základ je vstřícnost, slušnost. Měřítka máme, protože samozřejmě každý měsíc u nás probíhají audity, kvality, péče i na základě toho kvalitního přístupu na to, jak vlastně se naši zaměstnanci, náš personál pacientům chová, jak jsou pacienti rychle ošetření, jestli dodržujeme ošetřovací dobu, objednací dobu, tak za to jsou vlastně víceméně i hodnocení. A je podle mě i dobře, že de facto nejenom mladý Boleslavy v okolí je konkurence, takže de facto já prostě konkurenci nevnímám jako nutné zlo, ale právě naopak to, aby i naši zaměstnanci věděli, že i v okolních zařízení, třeba v menších typů nebo velkých kolosech, je právě základem ta vstřícnost, i když mnohdy to třeba nejde pořád. A tak, aby právě ta slušnost byla při každém tom ošetření, když samozřejmě můžeme namítat, že takhle pacient nemůže třeba poznat, že ta sestřička nebo lékař ten den ošetřil 90 pacientů. Samozřejmě budu chápat, že nebude třeba vstřícný po celou tu dobu, ale prostě základem je slušnost.
Problémem současné doby všude platí ve všech nemocnicích je oddělení stomatologie. Jak jste na tom vy?
Tak to se týká stomatologie, tak my zajišťujeme, máme vlastně nejenom sami stomatologickou ambulanci, zajišťujeme stomatologickou pohotovost. A je pravdou to, že máme problém sehnat tuto chvíli stomatologa, tady zubaře, takže jsme vlastně museli i trošku omezit tady tu péči. Takže tam se hlavně snažíme zajistit tu pohotovostní službu, ale sami jakoby, tu odbornou ambulanci nemáme teď otevřenou, máme omezenou.
Jak je to se záchytkou?
Záchytná stanice, ta funguje každý den. Tam samozřejmě naopak od stomatologů máme dostatek velký přísun pacientů.
Ano.
Tam samozřejmě je problém jednak jejich sociální skupina a jejich platba. Prostě 80% těchto našich klientů neplatí a když jsme snížili cenu, tak prostě samozřejmě ekonomicky musíme využít dotací nejenom z kraje, ale z města a z vlastních zdrojů. Ale na druhou stranu je to výhoda, že prostě tu záchytnou stanici máme, protože jinak by ti to klienti končili na našem oddělení a tam bychom vlastně k ním museli v vozovkách dát další personál, což prostě v současné době ani nelze.
Jenom pro informaci, kolik stojí takový pobyt?
No, je to takový lepší hotel za 3000 v současné době.
Taková malá reklama na záchytnou stanici, pánové a dámy. Pojďme teď ještě k vážným tématům. Samozřejmě tím je rychlá pomoc. Jak vlastně funguje celý ten systém koordinace nemocnice, rychlá záchranná služba a celý integrovaný systém?
Tento systém je vlastně definovaným zákonem o integrovaném záchranném systému a vlastně nová legislativa upravovala to, že vlastně záchranná služba vozí pacienta do nejbližšího zdravotnického zařízení, takže pro region Mladé Boleslavi je to naše nemocnice. A samozřejmě ten pacient, pokud ho záchranná služba přiveze, má určitě v tom systému ošetření přednost před ostatními pacienty, protože ty pacienti, které záchranka vozí, jsou víceméně v ohrožení života. Takže samozřejmě pokud záchranná služba přiveze pacienta na jakékoliv oddělení, tak je přednostně ošetřen nebo je vlastně přednostně určena na ostatní oddělení nebo na ostatní ošetření.
A vy jakožto lékař se stále udržujete v kondici tím, že chodíte na služby na záchranku?
Tak samozřejmě snažím se z toho v úzovkách nevypadnout a udržet si odbornou erudici. Na druhou stranu opravdu snažím se teď ušetřit čas a být i s rodinou, takže hodně některé aktivity prostě musím omezit.
Blíží se Vánoce, jaký bude provoz nemocnice? Něco se mění nebo de facto se jede stále dál?
Tak samozřejmě běží všechny pohotovosti, běží akutní péče, bude omezená péče jenom na některých oddělení, omezená v ordinační doba v těch odborných ambulancích a v lékárně, ale samozřejmě ten akutní provoz běží 24 hodin non-stop.
Blíží se Vánoce, jak už jsem řekl, máte nějaký dárek pro zaměstnance? Tak, nějakou zprávu dobrou?
Tak já myslím, že to teď poznám i dva dny, protože jsem se zahrál na Ježíška a snažím se každému zaměstnanci, který pracuje v naší nemocnici, dát malý symbolický dárek. Je to vlastně taková ta odměna za jejich práci, protože já nechci všechno převádět jenom na peníze, samozřejmě období dobré a sám bych chtěl, aby každý zaměstnanec byl se svou vyšší platu spokojený a třeba jim přál i řádě vyšší. Bohužel to prostě nejde, tak se jim snažím prostě prostřednictvím teď malých dárků aspoň poděkovat za tu péči, kterou dělají pro naše pacienty a kam je to symbolika. Takže teď ode mě dostávají vlastně takový malý dárek a hrajou se na Ježíška.
Tak já vám přeji krásné Vánoce, požehnané Vánoce v nemocnici, aby proběhly v klidu. Letos se určitě ušetří na sádře, protože venku nám nemrzne a sníh nepadá, takže alespoň někde. No a třeba příštím roce se uslyšíme.
Určitě, děkuji za pozvání, budu se těšit i příští rok.
Naším dnešním hostem ředitel Klaudiánovy nemocnice, doktor Luděk Kramář. Od mikrofonu a hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák.